Բարիօր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հարահավաք Ստեփանակերտում դրա մասնակիցները պահանջում են ապաշրջափակել Լաչինի միջանցքն ու կանխել վերահասումանի տառաղետը։ Ասկերանում ձերբակալվել է Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտու Արվիտալի Բալասանյանը, փաստաբանի պնդմամբ ձերբակալությունից հետո նրա մարմնի վրա բազմաթիվ վնասվածքներ են առկա։ Վաղը Բրյուսելում Շարլ Միշելի միջնորդությամբ կայանալիք Փաշինյան-Ալիև բանակցություններին ընդառաջ սահմաններին կրկին կրակոցներ են, իսկ Վարդան Օսկանյանը կրկին խորհուրդ է տալիս Փաշինյանին ընդլայնել բանակցային օրակարգը։ Ադրբեջանն ու Իսրայելը ամրապնդում են ռազմական կապերն, ավարտվել է Իսրայելի պաշտպանության նախարարի այցը Բաքու։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Վաղը Բրյուսելում կայանալու է Հայաստանի վարչապետի, Ադրբեջանի նախագահի և Եվրոպական խորհրդի նախագահի հանդիպումը։ Այսօր Ստեփանակերտի հրապարակում բազմամարդ հանրահավաք է անցկացվում, ցուցարարները մտադիր են երթով գնալ միջազգային կարմիր խաչի Ստեփանակերտի գրասենյակի, ապա ռուս խաղապահների տեղակայման վայր հնչեցնելու ժողովրդի պահանջը, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը Ադրբեջանում միջազգային կարմիր խաչի ներկայացուցչության ղեկավարի հետ հանդիպմանը չի բացառել Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհի օգտագործումը Ղարաբաղի հայերի կարիքները բավարարելու համար, իսկ Լաչինի ճանապարհի օգտագործումը նա հնարավոր է համարել միայն բժշկական և առողջապահական նպատակներով։ Ջակարտայում հարավ-արևելյան Ասիայի պետությունների ինտերակցիոն համաժողովի շրջանակներում ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հանդիպում է ունեցել Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանի հետ։ Քննարկվել են ՆԱՏՕ-ի Վիլնյուսի գագաթաժողովում ընդունված որոշումները, մտքեր են փոխանակվել նաև Աֆղանստանի վերջին զարգացումների շուրջ, հաղորդում է Անադոլու գործակալությունը։ Թուրքիան այդ ինտերակցիոնում գործընկերոջ կարգավիճակ ունի։ Ռուսաստանում ուրանի հարստացման կոմբինատում տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով մեկ մարդ է զոհվել, այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը, վկայակոչելով Ռոսատոմի հաղորդագրությունը։ Վթարը տեղի ունեցել Ուրալի շրջանի Նովոուրալսկ քաղաքում։ Կոմբինատը հայտնում է, որ ուրանի հեքսաֆտորիդի բալոնի ապահերմետիկացում է տեղի ունեցել, բայց ռադիացիոն մակարդակը նորմայի մեջ է։ Ուրանի հեքսաֆտորիդը քիմիական նյութ է, որն օգտագործվում է ուրանի հարստացման պրոցեսում։ Ուկրաինան արդեն ստացել է կասետային զինամթերք, այս մասին ճեպազրույցում հայտնել է Պենտագոնի ներկայացուցիչը։ Տրապիզոնում բացվել է թուրք-հունգարական բարեկամությանը նվիրված հուշարձան։ Հունգարիայի պատվավոր հյուպատոս Ումուտ Դուրբանքյանը իր ելույթում ասել է, որ Թուրքիան և Հունգարիան պատմության և մշակույթի բնագավառներում բազմաթիվ ընդհանուր արժեքներ ունեն։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ թե ապոխվենք Ստեփանակերտ, որտեղ այսօր առավոտվանից բազմամարդ հանրահավաք մեկնարկեց Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման և տեղի հայությանը տրված անվտանգության երաշխիքները կատարելու պահանջով բողոքի ակցիան կազմակերպեց պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանի 3-3-ան հնչեցրած կոչից հետո, որում պաշտոնյան նշում էր, թե արևմուտքը, Ռուսաստանի Դաշնությունն ու Հայաստանը անտարբերությամբ են հետևում Ղարաբաղի հայության շուրջ ծավալվող դրամատիկ զարգացումներին։ Ստեփանակերտի հանրահավաքի մասին պատմի Կարլեն Ասլանյանը։
Վաղ առավոտից Լեռնային Ղարաբաղում բազմամարդ հանրահավաք է ապաշրջափակման պահանջով։ Ստեփանակերտի հրապարակում հավաքված արցախցիներին դիմեց պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանը։ Վիճակն օրհասական է, ամեն հաջորդ օրն ավելի ծանր։ Ավարտվում է վերջին դեղորայքը, մանկապարտեզներում սնունդ գրեթե չի տրվում, համայնքները մեկուսացման մեջ են, տրանսպորտի համար վառելիք չկա, շուտով չի աշխատելու շտապօգնության ծառայությունը։ Վերածննդի հրապարակի ամբիոնից Ներսիսյանը հարց ուղեց Հայաստանին, Ռուսաստանին, միջազգային հանրությանը.
Ձեզ ի՞նչ է անհրաժեշտ, ի՞նչին եք դուք սպասում, ուզում եք այս հրապարակում ամեն օր մենք մարդկանց դիակներ ունենանք, որ արձագանքեք, բավ է մեր ժողովրդի կյանքի հաշվին արևմուտք Ռուսաստան հակամարտության վարումը։
Հրապարակում էին նաև Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը, որոնք սակայն ելույթ չունեցան։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանն նահազանգ հնչեցրեց. «Սովի իրական սպառնալիք կա, մեկ ամիս է հումանիտար բեռներ չեն մտել Արցախ»։
Մարդու իրավունքներ ասում եք, ուրեմն ասեք ինձ, ես ինչպես նայեմ այս ժողովրդի աչքերին և ասեմ, որ իրենք էլ ունեն իրավունքներ։
Ցուցարարները երթով շարժվեցին դեպի Կարմիր խաչի Ստեփանակերտի գրասենյակ, ապա ռուս խաղապահների տեղակայման վայր օդանավակայանի տարածքում։
Ռուս խաղապահներին եւս պետք է ներկայացվի Արցախն ապաշրջափակելու եւ հումանիտար աղետի ընթացքը դադարեցնելու պահանջ խնդրանք, որից հետո մեր հանդիպումը կշարունակվի նորից այստեղ վերածննդի հրապարակում։ Գրեթե ամենօրյա ռեժիմով
Եվ մինչ ցուցարարները կհասնեին Կարմիր խաչի գրասենյակի մոտ, Ադրբեջանում Կարմիր խաչի ներկայացուցչության ղեկավարին ընդունել է արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը, հայտարարելով, թե Ղարաբաղի հայերի կարիքները բավարարելու համար Բաքուն չի բացառում Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհով օգնության հնարավորությունը։ Ինչ վերաբերում է Լաչինի միջանցքին, ապա Ադրբեջանը հնարավոր է համարում միայն անցումը բժշկական նպատակներով, այն էլ Կարմիր խաչի միջնորդությամբ և անցակետի կանոնների պահպանմամբ։
Վաղը Բրյուսելում Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ կրկին կհանդիպեն Հայաստանի վարչապետն ու Ադրբեջանի նախագահը։ Նախապես ենթադրվում էր, որ Փաշինյան-Ալիև բանակցությունները կայանալու են հաջորդ շաբաթ, սակայն մի քանի օր առաջ դրանց անցկացման ժամկետները փոխվեցին։ Բրյուսելյան բանակցությունների ընթառաջ շարունակվում է նաև իշխող թիմի և նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի հեռակա բանավեճը, դրա մանրամասները կներկայացնի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ինքնաթիռում, որ թռնում ես Ռուսը, իրոք մտածիք դրա մասին։ Սա հնարավոր է անել, հավատակ գիտեմ ինչ եմ ասում։
Վաղը Բրյուսելում նախատեսված Փաշինյան-Ալիև հանդիպումից առաջ նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը կոնկրետ առաջարկ է արել վարչապետ Փաշինյանին, որը նրա համոզմամբ թույլ կտա փոխել բանակցային տրամաբանությունն ու օրակարգը և Արցախի հարցում ավելի հայանպաստ լուծումների հնարավորություն կստեղծի։ Մասնավորապես նախկին արտգործնախարարը հորդորում է Հայաստանի վարչապետին հենց Բրյուսելում Շարլ Միշելի և Իլհամ Ալիևի հանդիպման ժամանակ հանդես գալ առաջարկով, համաձայն որի բանակցային օրակարգում անպայման պետք է տեղ գտնի նաև այն փաստը, որ սովետական շրջանում Արցախն ունեցել է ինքնավար մարզի կարգավիճակ։ Վարդան Օսկանյանը վստահեցնում է, առաջին այս առաջարկը շատ լավ կհասկանա հենց Շարլ Միշելը, որը եղել է Բելգիայի վարչապետ, մի երկրի, որի ամբողջ պետական կառուցվածքը հիմնված է տարբեր համայնքների հավասար իրավունքների հիման վրա։
Եվ այստեղ ես լրիկո դրամապանության բարապաշարն եմ տալիս, շարունակել ասելով, որ ամենայն ձևից ես, Փաշինյանս, մնում եմ իմ նույն տեսակետին, որ ես պատրաստ եմ ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, եթե բանակցությունները գնան այնպիսի հումով, որ իրոք հիմք կստեղծի մեր երկու ժողովրդների միջև արդար և կայուն խաղաղության։ Ուստի շարունակում ես, ես Փաշինյանս առաջարկում եմ, որ մեր բանակցային օրակարգում անպայման տեղ գտնի այն փաստը և հանգամանքը, որ սովետական շրջանում Արցախը ունեցել է ինքնավար կարգավիճակ։ Այդ օրակարգը բանակցային սեղան բերելը էապես փոխելու է ամբողջ բանակցային դրամապանությունը։
Վարչապետի մամուլի խոսնակ Նազերի Բաղդասարյանը Ազատությանը փոխանցեց, որ Փաշինյանին ուղված նախկին արտգործնախարարի առաջարկին, եթե արձագանքելու կարիք լինի, ապա դա կլինի հրապարակային։ Ինչ վերաբերում է Վաղը Բրյուսելում կայանալիք հանդիպմանն, ապա Բաղդասարյանը տեղեկացրեց, որ նախ լինելու է Փաշինյան Շարլ Միշել երկկողմ հանդիպում, որից հետո արդեն տեղի կունենա երրակողմ հանդիպում Ադրբեջանի նախագահի մասնակցությամբ։
Կրկին վերադառնանք Լեռնային Ղարաբաղ 3-3-ով հայտնի դարձավ, որ Ասկերանում ձերբակալել են անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Վիտալի Բալասանյանին, որն է դրա պատճառով փորձել պարզել Սուսան Բադալյանը։
Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Արցախի հերոս Վիտալի Բալասանյանի ձերբակալման իրավաչափության վերաբերյալ բողոքն է այժմ քննարկվում Ստեփանակերտի դատարանում։ Բալասանյանի փաստաբան Ռաֆայել Մարտիրոսյանի տեղեկացմամբ որոշումը կհրապարակվի առաջիկա րոպեներին։ Բալասանյանն ինքը նիստին չի մասնակցում առողջական վիճակի պատճառով։
Վստահ եմ, որ դատարանը ազատ է արձակելու Վիտալի Բալասանյանին, որովհետև այդ ձերբակալման իրավաչափությունը այնքան է բացահայտ, որ որևէ կասկած չկա պաշտպանական կողմի մոտ։
Երեկուշ երեկոյան ազգային անվտանգության ծառայության ներկայացուցիչները ըստ փաստաբանի մտել են Բալասանյանի Ասկերանում գտնվող տուն ու խուզարկություն սկսել։ Մարտիրոսյանն ասում է, իրավապահները նրա որդու հետևից են եկել, բայց հետո ձերբակալվել են Բալասանյանն ինքը, որդին, եղբայրը եւ քերորդին։
Պարո Արցախում Բալասանյանը իրավաչափ պահանջ է ներկայացրել ազգային անվտանգության ծառայությանը։ Նա պահանջ է ներկայացրել դատարանի թույլտվության մասին, եթե դատարանի թույլտվությունը չկա, ապա գործում է հետախոզության մասին օրենքի պահանջները, եւ որում մեջ արգային իրավական այնպիսի ռեժիմներ, որոնց պայմաններում միան կարող է խուզարկություն կատարել։
Ենթադրվում է, որ Բալասանյանը դիմադրել է, փաստաթուղթ է պահանջել, նա ավելի ուշ ձերբակալվեց իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ կյանքի կամ առողջության համար ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելու քրեական հոդվածով։ Փաստաբանը պնդում է, իր պաշտպանյալը մարմնական վնասվածքներ, կապտուկներ ունի մեջքի կրծքավանդակի ձեռքերի շրջանում։ Ձերբակալման վայրում էլ գիշերը նրա սիրտն է վատացել, հետազոտվել է Ստեփանակերտի հիվանդանոցում։
Առողջական վիճակը հիմա անհանգստացնող ոչինչ չկա, նա հայտարարել է բժիշկների կողմից, ներկայումս գտնվում է ձերբակալման տակ, ժամ 1-ին դատական նիստն է։
Արցախի իրավապահներն առայժմ որևէ տեղեկատվություն չեն տարածել գեներալ Բալասանյանի շուրջ ծավալվող այս քրեական պատմության մասին, բայց դատախազությունը ներկայացրել է, թե ինչու են գնացել նրա որդու հետևից։
Ասկերան քաղաքի բնակիչ ԱԲ-ին նպատակային փոխառության պայմանագրով տրամադրվել է 74 միլիոն 500 հազար դրամ փոխառություն մեղվա ընտանիքներ ձեռք բերելու նպատակով, սակայն տրամադրված գումարը օգտագործվել է ոչ նպատակային։
Բալասանյանների պաշտպանը պնդում է 74 միլիոնի փոխարեն ավելի քան 300 միլիոնի ծրագիր է իրականացրել Բալասանյանի որդին։ Արցախի տարածքում այդ գումարով նոր մեղվա ընտանիքներ են ձևավորվել, ընդ որում շեշտում է բացառիկ որակի մեղր են տալիս։ Վարկը ոչ նպատակային օգտագործելու կասկածանքը անհիմն է համարում։ Բալասանյանի որդին ու եղբայրը այժմ ազատ են արձակվել։
Բրյուսելյան բանակցություններին ընդառաջ իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ թե Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի շփման գծում եւ թե հայ-ադրբեջանական սահմանի մի շարք հատվածներում։ Լսենք Ռոբերտ Ռադեգալյանի։
Վաղը Բրյուսելում սպասվող Փաշինյան-Ալիև հանդիպման ընթացքում հայ-ադրբեջանական սահմանին պարբերաբար կրակոցներ են հնչում։ Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, այս գիշեր ադրբեջանական ուժերը կրակել են Արարատի մարզի Պարույր Սևակ ու Գեղարքունիքի Ջիլ գյուղերի մոտ տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Ցերեկն էլ երասխում կառուցվող հայ-ամերիկյան մետաղաձուլական գործարանն է դարձյալ ադրբեջանական թիրախում հայտնվել, տուժածների մասին չի հաղորդվում։ Բաքուն իր հերթին հայկական կողմին է մեղադրում գիշերը Նախիջևանի ուղությամբ կրակոցների համար։ Այս հատվածում Ադրբեջանի սահմանակից է Պարույր Սևակ գյուղը, այն ունի 720 բնակիչ։ Վարչական ղեկավար Լյուդվիգ Ստեփանյանը պատմում է, կրակոցներն իրենց համար սովորական են, հիմնականում թիրախում ոչ թե գյուղն է, այլ հայկական դիրքերը։
Ձեների առումն է հիմնականում էլ, որ ձեները կրակոցի ձեները
Անցնող շաբաթվա ընթացքում պաշտպանության նախարարությունը սահմանային 7 միջադեպի մասին է հաղորդել՝ Գեղարքունիքի, Սյունիքի ու Արարատի ուղություններով։ 2 օր անընդմեջ լարված է եղել հատկապես Սյունիքի տեղ գյուղում։ Հենց այս հատվածում նախորդին 2 հայ զինծառայող վիրավորվեց, նախարարությունից փոխանցում են, նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում, 1 վիրավորել ադրբեջանական կողմն ունի։ Օրը կրակոցներով ու փոխադարձ մեղադրանքներով է սկսվել նաև Արցախում։ Ստեփանակերտը հայտնում է, առավոտյան ադրբեջանական զինուժը Շուշիի շրջանում խախտել է հրադադարը, կիրառելով նաև ականանետ ու նռնականետ։ Հայկական կողմը կորուստներ չունի։ Այսօր ավելի վաղ էլ ադրբեջաններ Ստեփանակերտին մեղադրել Ասկերանի շրջանի իրենց դիրքերը գնդակոծելու համար։ Պաշտպանության բանակը հաղորդում նապատեղեկատվություններ որակել։
Ղարաբաղի պաշարման և սահմանային լարվածության աճին զուգահեռ Բաքվում էր Ադրբեջանի ամենահավատարիմ դաշնակից երկրներից մեկի Իսրայելի պաշտպանության նախարարը, Յոավ Գալանտն ի դեպ Իսրայելի երկրորդ պաշտպանության նախարարն է, որ Ադրբեջանը ժամանում վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում հոկտեմբերին Բաքվում էր նաև նրա նախորդը Բենի Գանցը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Իրանի երկարամյա հակառակորդ Իսրայելն ու Թեհրանի հետ լարված հարաբերություններ ունեցող Ադրբեջանը պայմանավորվել են համատեղ աշխատել Իրանից բխող սպառնալիքները զսպելու հարցում։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարն էր այցելել Բաքու, որտեղ հանդիպումների շարք է ունեցել Ադրբեջանի իշխանությունների նախագահի պաշտպանության նախարարի հետ։ Արդյունավետ գնահատելով բանակցությունները, նախարար Յոավ Գալանտը հավաստիացրել է, ադրբեջանա-իսրայելական համագործակցությունը նպաստում է ոչ միայն երկու երկրների ժողովուրդների անվտանգությանը, այլև խաղաղություն ու կայունություն է բերում ողջ տարածաշրջանին։ Սա վերջին 3 ամսվա ընթացքում 3-րդ իսրայելական իսրայելցի բարձրաստիճան պաշտոնյայի այցնե Ադրբեջան, մինչ այդ էլ մարտին Ադրբեջանի արտգործնախարարն էր այցելել Թել Ավիվ, որտեղ Ադրբեջանն իր դեսպանատունն է բացել երկկողմ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումից մոտ 3 տասնամյակ անց։ Այդ իրադարձությունը երկու երկրները պատմական քայլ են որակել ռազմավարական հարաբերություններն ամրապնդելու ուղղությամբ։ Յոավ Գալանտի Բաքու կատարելի քայցից ընդամենը մի քանի օր առաջ Ադրբեջանի իրավապահները հայտեցին, թե Աֆղանստանի քաղաքացի են ձերբակալել, որը կասկածվում է Բաքվում գտնվող դիվանագիտական ներկայացուցիչներից մեկի դեմ հարձակում ծրագրելու մեջ։ Ադրբեջանի կառավարամետ լրատվամիջոցները վկայակոչելով իրենց աղբյուրները անմիջապես գրեցին, թե իբր աֆղանցի երիտասարդը ցանկանում էր գրոհել մասնավորապես Ադրբեջանում գտնվող իսրայելի դեսպանատունը։ Երեկ իսրայելի դիվանագիտության ղեկավար Էլի Քուենը պնդեց, թե Ադրբեջանում իսրայելի դեսպանատան դեմ մահաբեկչության փորձի հետևում կանգնած է Իրանը, Թեհրանը, որը վերջին շաբաթներին փորձում է մեղմել հարևան Ադրբեջանի հետ ամիսներ շարունակվող լարվածությունը, այդ մեղադրանքներին դեռ չի արձագանքել։
Գիշայմե Նեսիա Ադրբեջան Ալիև ոդ
Մենք բազմաթիվ ընդհանուր մարտահրավերներ ունենք մասնավորապես ահաբեկչության դեմ պայքարը, որը ոչ միայն սպառնում է ազգային անվտանգության, այլև նպատակ ունի ապակայունացնել տարածաշրջանը։ Երեկ Բաքվում հայտարարում էր իսրայելի պաշտպանության նախարարը և առաջարկում էլ ավելի խորացնել երկկողմ կապերը, ամրապնդել համագործակցությունը Ադրբեջանի և իսրայելի պաշտպանական կառույցների և ուժերի միջև։
Խելքամ իգիա լացիբուր կտոցա մաշլավ ամուխար։
Ծրագրի ավարտին էլ ուկրաինական և մերձ ուկրաինական զարգացումների մասին, Ուկրաինայի արևելքում և հարավում շարունակվող ռազմական գործողությունների ֆոնին արևմտյան մամուլում նոր տեղեկություններ են իհայտ գալիս հունիսի 24-ին Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինի կազմակերպած փրկության մասին հայտարարություններն հնչում նաև Մոսկվայից, լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերությունը գոյություն չունի։ Մինչդեռ երկու շաբաթ առաջ ապնդում էր, թե Վագներն ամբողջությամբ ֆինանսավորվել էր պետության կողմից։ Պուտինը Կոմերսանտի թղթակից Անդրե Կոլեսնիկովին պատմել է Վագների հրամանատարների և Եվգենի Պրիգոժինի հետ իր հանդիպման մասին, որը տեղի էր ունեցել ձախողված ապստամբությունից մի քանի օր անց։ Կոմերսանտի հարցին, թե Վագները կմնա որպես մարտական ստորաբաժանում, Պուտինը պատասխանել է, որ Վագները գոյություն չունի։
Դե Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերություն գոյություն չունի, մենք չունենք օրենք մասնավոր ռազմական կազմակերպությունների մասին, այն պարզապես գոյություն չունի, խումբը կա, բայց իրավաբանորեն գոյություն չունի։
Ընդամենը երկու շաբաթ առաջ Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել էր, թե մեկ տարվա ընթացքում պետությունը Վագներին վճարել էր ավելի քան 86 միլիարդ ռուբլի։ Վագները հունիսի սկզբին թողել էր Բախմուտը, որը երկար ամիսների ծանր մարտերից հետո գրավել էր։ Այսօր նաև այս ուղությամբ ուկրաինական բանակը փորձում է առաջ գնալ և Բախմուտի մոտ կրկին կատաղի մարտեր են։ Ուկրաինական ուժերը շարունակում են հակահարձակումը։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Վալերի Շերշենը Ազատության ուկրաինական ծառայության եթերում խոսել է նաև Մելիտոպոլի և Բերդյանսկի ուղություններով առաջխաղացման մասին։
На Мелітопольському та Бердянському напрямках наші форварди закріплюються на досягнутих рубежах։
Մեր ստորաբաժանումները համախմբվում են ձեռք բերված գծերում, իրականացնում են ականաձերծում, հրետանիով հարվածում են հակառակորդին։
По виявленим цілям
Միևնույն ժամանակ ռուսական ուժերը գրոհում են արևելյան ճակատում, ինչի մասին հայտնում է նաև ուկրաինական կողմը։ Ռուսական զորքերը առաջ են շարժվում ճակատի արևելյան հատվածում Կուպյանսկի լիմանի Մարինկայի ուղություններով։ Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալյարի խոսքով այս հատվածում ծանր մարտեր են ընթանում։ Մինչ այդ ռուսները կրկին ռմբակոծել են ուկրաինական բնակավայրեր։ Այս գիշերը ռուսները 17 անոթաչու սարք են օգտագործել, մեկը ուկրաինական հոպը չի կարողացել խոցել և այն ընկել Կրիվոյ Ռոգ քաղաքում, վնասվել է մի քանի շենք, մեկ մարդ վիրավորվել է։ Սա նախագահ Զելենսկու հարազատ քաղաքն է։ Անոթաչուները այս գիշեր ստիպված էր խոցել նաև ռուսական կողմը։ Սահմանամեծ Կուրսկի մարզում անոթաչու թրչող սարքն ընկել է Կուրչատով քաղաքում, Կուրսկի ատոմակայանի մոտ։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության հաջորդ թողարկումին եթերում կլինի 40 րոպեից։